Радио КВ.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите с политици в ефира на Радио К2, а сега на линия е Корман Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, председател на Народна партия Свобода и достоинство. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте.
Днес безспорно една от значимите новини е обращението на президента Росен Плевнелиев, с което той отпрати своите послания към вас, народните представители в 43-тото Народно събрание. Какъв е вашия коментар?
Това, което в основни линии изложи президента, като приоритети, като позиции вътрешно-външно-политически, свързани с работата на парламентарно представените политически сили, парламента, разбира се, и правителството, всичко това беше така в духа и на консултациите, които проведохме с колегите от Реформаторския блок, с самия него и неговия екип. Така че темите, които бяха засегнати в тези консултации, имаме много плътно препокриване, т.е. гледаме в една посока, мислиме по отношение на най-добрите средства за постигането, реализирането на тези цели и приоритети. Така че от една страна са разбираеми за нас и критиките и нападките към президента от страна на опозицията. Това е защото има така единомислие на тези две институции, президентство и в момента парламентарно мнозинство и политическите кабинети в правителството.
Доста неща каза президента наистина, но открояващите се са референдума, който той ще инициира. И общо взето неговото изявление за необходимостта от спешни реформи. Ама наистина реформите да започнат. Тези две теми се наслагват и в обществен порядък. Защото наистина хората смятат, че референдума ще реши много проблеми в изборите. Смятате ли, че наистина референдума ще реши изборните проблеми?
На първо място е важна заявената воля от коалиционните партньори Реформаторски блок и ГЕРБ да се спре лошата практика преди избори да се променя изборното законодателство.
Да.
И това е с цел да се създаде една стабилност, да се избегнат всякакви спекулации от страна на опозиция и управляващи и разбира се повече доверие в изборния процес.
Да.
За това промени по важни така теми, които са от горещи са в центъра на обществения дебат, свързани с изборното законодателство, е хубаво те да бъдат поставени по този начин, било то през президента или по други законни механизми на референдум. Така че ние подкрепяме този подход, защото колкото се може повече трябва да активираме това средство за възможно най-демократично средство полза и право на българските граждани.
Лютви Местан, лидера на ДПС, малко след това в коментар по повод изложението на президента, заяви, че е публична тайна търсенето чрез референдум на възможности за отстраняване на ДПС. Да не се изненадат някои политици, че референдума всъщност няма да реши този въпрос. Вие как мислите?
Реакциите на местани на ДПС във времето са едни и същи. Тоест, едва ли не всички са срещу нас, едва ли не всички са срещу малцинството или малцинствата и ние сме жертви. Така
да.
Че стойте заедно, всички дружно да си браним.
Да.
Не това, вече във времето минаха 25 години, където това разделение работи, няма да продължи дълго, защото колкото повече се стабилизират институциите, толкова повече ще намалява влиянието на партиите и най-общо така политическия популизъм през парламента и през партийните трибуни и през конференции.
Да.
Дори по време на избори. Обяснимо е, но мисля, че точно това е една от реформите, свързана с стабилизирането на институциите, административната реформа и опита да се намали партийното влияние и зависимости.
Да,
говорим
да.
Както за служби, така и за надзорни, контролиращи органи, защото много кризи се създадоха, много пропуски има в енергетиката, в финансите, КТБ, в службите има скандали, ДАНС и така нататък.
Да се върнем на вчерашния ден, когато казусът КТБ отново беше на дневен ред. Приехте поправки в закона за банковата несъстоятелност. Каква е целта на тези поправки? Смятате ли, че наистина с тях ще бъде спасено? Ще бъдат спасени активите на КТБ? И в крайна сметка искам да ви попитам, аз като един редови гражданин на републиката, искам да знам истината, но цялата истина за КТБ. Ще стигнем ли до нея?
Това е смисъл и на новата комисия, която ще заработи, анкетна комисия, а точно за ролята на, и на институциите, които е трябвало да контролират тази среда, в която финансовите институции работят и КТБ работила, защо и как се допусна, какви са,
да,
дали има пропуски в законодателството,
точно така,
те да бъдат оценени и да се подготви ново законодателство, ако трябва, законодателство, което така концентрира и отговорността в ръководствата на тези органи. Цялата истина, разбира се, в момента и комисията по за борба с корупцията също прави изслушвания пак на органи, които са участвали в контрола, в одита на КТБ. Оказва се, че и там има проблеми, някои съмнения. А това е целта. Що се касае до закона, промените в закона за банковата несъстоятелност, това е основно с цел, защото се получи един пропуск, усети се един вакуум, който води до нарушаване на масата на несъстоятелността и защитаване правата на кредитори от първа инстанция, какъвто е и фонда за гарантиране на депозитите,
да,
както знаете, и беше даден и държавен заем на този фонд. А това са пари на данъкоплатците, разбира се. Така че надяваме се с тези процедури, защото живота става сложен, все по-сложен, и особено в сектора на финансите,
да,
където става въпрос за големи финансови средства и високи технологии,
да,
изпреварват законодателството, и особено ако има недостатъчно адекватно действие вече на и адекватно подготвени контролни институции, надзорни институции.
Как успяхте да постигнете политически консенсус по този въпрос, господин Исмаилов?
Това е видно, това е очевидно, и никоя партия няма някакси ход да спекулира с тази тема и да стои в страни. Единствено Атака, но както знаем, те са против, едва не против всичко и всички,
да,
единствено за Русия. Нали, но това е, разбира се, тяхна игра.
Това е демокрацията, всеки си избира позицията.
Така е, да.
Впечатляващ въпрос се задава тези дни в обществото вече. Модела кой не се ли смени с модела свой? Визирайки поведението и действията главно на коалиционни партньори. Разбира се, има се предвид реформаторския блок, и то в частта ДСБ. Усещате ли вие този натиск и това желание техни кадри да вземат непрекъснато ключови позиции в изпълнителната власт? И изобщо как ще отговорите на обществения интерес за смяната на модела кой с модела свой?
Тоест, след всяка смяна на управлението на властта, винаги има промяна и в така на ръководни позиции, в органи, които би трябвало да провеждат новата политика и реформи. Важно е, разбира се, това да са кадри категорично експертно подготвени, с опити, с съответните умения за тези постове, и разбира се да се преминава през честни процедури. А доколко това са на кадри близки до една или друга партия в коалицията, това не е чак толкова важно. Важен е...
много е важно. Много е важно свои хора ли се назначават.
Да, ако те са свои и си вършат работата, никой нищо няма да казва.
Да, да.
Обаче, ако те са свои и не вършат работата, а носят голяма отговорност, утре, други ден срива ще бъде...
За всички.
Да. Затова ние имаме особена чувствителност и се опитваме да изградим правила и механизми за номиниране и подбор, които, за съжаление, във времето заради наши вътрешни трудности успяхме да изградим. Надявам се тези механизми да заработят и наистина максимално най-добрите и качествени хора, които, разбира се, ще подобрят ефективността на институциите, за които работят.
Искам да ви кажа, че те самите помежду си в реформаторския блок започнаха да се подозират едни други за тези своеобразни назначения на другарчето до теб. Това ще се лепи на всички ви обаче, господин Исмаилов, да знаете.
Това е, как да кажа, сваляне на нивото, за съжаление.
Абсолютно, абсолютно.
Залитане, така малко настъпване и подаритване по кокълчето, от което никой не печели.
Изменя ли се политическия ландшафт в България и какви са открояващите се тенденции? Защото вече забелязваме, че в Народното събрание към управляващите се примъкнаха доста от народните представители, цели парламентарни групи, ДПС демонстрира една лоялност към предложенията на управляващите, БДЦ гласува заедно с управляващите, вече почти не останаха хора за опозиция, май.
Конкретно за ДПС, след всеки свой провал в управлението, още на следващия ден, на следващите избори, те подхващат нова тактика, за да се измъкнат от състоянието, в което са били, и да преминат в друго състояние, преходно към следващата власт.
Да.
Така че тяхното поведение е точно такова. То е преходно от провала в опозиция към неутрално поведение и очакване на възможност, която да биде реализирана за евентуално дестабилизиране управлението и съставяне на някаква друга управленска формула.
Да.
Това е що касае ДПС. БСП имат своите вътрешни кризи, своята битка и конкуренция с АБВ, доколко идейна, доколко личностна и конюнктурна, но това не допринася за един по-добър имидж и облик по отношение на новата политика и новите действия и вписването на БСП в тази политика. Ще ви кажа само един пример. Просто миналата година имахме актуализации на бюджета, срив в приходите на приходните агенции. Лично аз очаквам с новите мерки, особено по посока на контрол и събиране на акцизите. Става въпрос за горева, за алкохол, цигари.
Да.
А най-вече в идните месеци, дори за по-малко от половин година, митническата агенция да преизпълни приходите за цяла година в сравнение с преди. Тоест има много луфтове, които бяха допуснати, от които изтичаше много сериозен ресурс. Що касае управлението, надяваме се, предстоят да излезе законите за съдебната система. В момента минаха една част от законите за МВР, сега се влязоха законите за службите. За пръв път ще бъдат регламентирани разузнавателните служби с законодателство, което да е наистина адекватно. И да има повече граждански контрол и прозрачност. Тоест, здравната реформа напредва вече съвсем нов различен подход по отношение на поведението на здравната каса, реформи по структурите, по регионите. Това трябва да започне да дава резултат към края на тази година и най-вече началото на следващата. Ако не се усети и не се дигне темпото в тази посока, това ще доведе до криза в следващата година в управлението и то ще трябва да се поправи, доколкото би могла да съществува някаква алтернатива.
Алтернативата най не се забелязва в интерес на истината и второто, което не забелязваме ние, редовите граждани, е реформата. Наистина, реформите, секторните, трудно казвате за здравната каса. Нищо не се забелязва. Здравеопазването си е в същото абсолютно окаяно състояние. Да не му се наложи човек да ходи да търси помощ здравна при заболяване. Наистина ви казвам. И вие сам го знаете това.
Със сигурност няма да стане лесно, защото има много силни вътрешни и външни съпротиви.
Така?
Тоест, вътре в самите системи има големи дисбаланси. Има интереси, в това число икономически, които са най-малки, които ще бъдат разбутани. Политическата опозиция и тя атакува всичко навсякъде, по всякакъв начин. Но самия факт, че е конструирано едно по-широко парламентарно мнозинство, а нещата минат през малко по-широк дебат и консултации, което е добре. Единствено се опасявам това да някак си да не притъпи по-радикалните действия и мерки, които трябва да бъдат предприети, то най-вече в контекста на наближаващите местни избори.
Това ме кара да ви попитам как коментирате резултатите от изборите в Сърница, най-новата българска община от първия тур, и какво очаквате от втория?
Относително така за нас очакван резултат на втори тур. Надявам се коалиционното отношение и разбиране на централно ниво, което имаме, да се усети, да се пренесе на местно ниво и да има така подкрепа и взаимодействие между представителите на реформаторския блок и ГЕРБ в Общинския съвет. И дай Боже по-добрия кандидат да спечели. Очаквам нашите колеги в Сърница да подкрепят кандидатурата на ГЕРБ.
Аз ви благодаря за тези отговори. Накрая непременно искам да ви обърна внимание да лобирате за електронните медии в България. Какво имам предвид? Предстои на второ четене, на второ гласуване, да се приемат промени в закона за електронните съобщения, които дават право на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда, дали решението е законосъобразно. Самия вие си давате ясна сметка, че с това могат да се прекратят дейностите на редица електронни медии. Радио К2 е изживявало веднъж този проблем.
Да.
Затова ви моля да лобирате сред вашите колеги народни представители да обърнат специално внимание на тези текстове, така че да не стане факт в България унищожаването на електронни медии.
Да, аз съм запознат с вашата позиция и имам съответната чувствителност по темата.
Много ви благодаря. Благодаря ви и за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Всичко най-добро.
Корман Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Народна партия Свобода и достоинство.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.